yn meddwl bydda yna fwy onoch chi ffwrdd ac felly o'n i ddim wedi mynd at ddatguddiad bore yma eto, ond troi at Ioan, a Ioan 15, ac un o'r ddamhegion mwyaf enwog yr arglwydd. Yn ymadrodd Saesneg yn oes familiarity breeds contempt. Ond rywsut efo geirio ar arglwydd Iesu Grist, di hynny ddim yn wir yna di. Mwy dan ni'n wybod, mwy dan ni'n ddarllen, mwy dan ni'n weld. A mae yna ambell i ddarn o'r ysgrythur yn llai clir, ond mae hwn yn ddarn sydd yn disgleirio yn dydi. Mae'n ddameg sydd yn help i ni i egluro'r bywyd Cristnogol. Ac wrth ni feddwl am y ddameg yma, mae yna tri pwynt dwi am ei gwneud nhw. Na nhw ddod fyny yn ei trefn, ond y cyntaf ydy mae yna wynwydden hyfryd. Yr ail bwynt fydd mae yna lafurwr gofalus. A'r trydydd pwynt mae yna ganghennau ffrwythlon. Dyd yna y llwybr dwi am i gymryd. Dwi ddim am sôn llawer am y canghennau diffrwyth. Y canghennau sydd ddim yn dwy'n ffrwyth. Ond weithiau da ni'n anghofio y cyd-destun. Oedd hi yn noson yr oedd Crist yn cael i fradychu. Oedd hi bod yn yr oryw chystafell efo'r disgyblion, oedd o wedi siarad, oedd o wedi agor i galon ac wedi deud cyfaint wrthyn nhw yn barod. Oedd o wedi golchi traed y disgyblion, gan gynnwys golchi traed Judas. Geto Judas wedi mynd, wedi bradychu, wedi mynd i'r tywllwch mewn mwy nag un ffordd. A dyna'r awyrgylch, a mae'r arglwydd yn deud rhywbeth pwysig felly. Yn wyneb y ffaith bod Judas wedi cymryd y llwybr yna. Yn deud rhywbeth pwysig ynglyn â'r bywyd Cristnogol. Felly, y pwynt cyntaf. Anna wynwydden hyfryd. Felly bod yn taro'n un od bod Crist yn disgrifio ei hunan fel coeden o ryw fath. Achos da ni ddim mor gyfarwydd â ni, wel mae'n ambell un yma'n gyfarwydd â beth ydy gwynwydden, ond di pawb ddim. Ond yn y dwyrain canol oedd o ddarn yn byw iawn, achos yn aml iawn, tu allan i di, mi fydd yna wynwydden yn tyfu, tu allan i di, a mi fydd y pobl yn mynd, a fydda nhw'n cerdded o dan y wynwydden, fydd yn tyfu dros rhyw fath o bren, a fydda nhw'n gallu just cymryd y grawnwyn wrth iddyn nhw dyfu. Darlun cyfarwydd iawn iddyn nhw. Ond sut mae dyn ni fod deall y darlun yma fan hyn? Alla bod hi'n dda atgoffa'n hynny'n o'r wynwydden arall nath yr arglwydd Iesu Grist neu nath Dyw i phlannu yng Ngardd Eden. Mi nath o blannu gwynwydden fan honno yn dod efo adda. Adda yn dod yn dad i laweroedd. Ond be ddigwyddodd i adda ac i hil adda. Dyn ni'n cael darlun, mae Jeremia'n sôn am Israel yn arbennig, ond darlun o'r holl yn olryw. Jeremia penod 2 ac adnod 21. Plenais di yn wynwydden byr o had glân pur. Sut yn teith droed yn blanhigyn afrywiog i mi, yn wynwydden estron. A neud ydych chi'n meddwl am rhywbeth yn cael i fwriadu ar daioni a wedi troi allan yn ddrwg. Chi'n meddwl am gi. A mae'r saith yn dweud, mae ci ydi cyfaill gorau dyn, ynde? Dwi'n siŵr os dwi'n gytuno pan mae Nelyn rhedeg i ffwrdd ar y traeth ac yn gwrthod nhw'n ôl felly, ynde? A dwi'n frustrated fain. Ond meddyliwch am pitbull terriers wedyn. A pitbull terriers, maen nhw'n gŵn, cyfaill gorau dyn.
ond wedi cael eu breidio mewn ffordd sydd yn golygu bod nhw ddim byd o'n peryg mewn gwirionedd. Ffrwythau sur yn tyfu ar yr un ddylai bod nhw'n wyddau'n ber. A dyna dyrdd yn olryw a'r ffrwyth yn bechod fel y gwelwn ni. Ond wedyn, mae yna adda arall, yr adda diwethaf mae Paul yn sôn yn Rhufeiniaid yn dydi. Dyw yn dod, neu yn Corinthiaid, mae'n dweud, Dyw yn plannu gwynwydden newydd, y wir gwynwydden. A dyma chi un sydd yn gyfrwng bywyd i ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gyfrwng bywyd. Dynefu gwynwydden i'r canghennau. Mae'r canghennau'n dibynnu ar gael y nodd yn llifo fyny o'r gwraedd, fyny trwy'r bôn ac i fewn i'r canghennau. A dyna mae Paul yn ddweud yn Corinthiaid, y dyn cyntaf a wnaed, y adda a wnaed yn enaid byw, yr adda diwethaf, yn ysbryd sy'n byw hau. Mae Crist yn rhoi bywyd. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A mae'n wir yn profiad ni, dydy. Meddyliwch yn ôl ar yr adeg cyn i chi ddod yn Gristion. A beth oedd crefydd i chi? Oedd crefydd yn ddyletswydd yn doedd. Oedd yn orchmynion. Oedd yn gnewch hyn, gnewch hyn, gnewch hyn. Peidiwch gwneud hyn, peidiwch gwneud llall. Os oedd crefydd yn unrhyw beth i ni. Ond pan ddoth Crist fewn i'n bywyd ni, mae yna newid o fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Nid ges i set newydd o egwyddorion, ond daeth Iesu'n calon i fyw. A mae o'n fywyd. Yn rhywbeth byw. Yr un sydd yn credu yno fi, erydd o farw ag aeth fyw, a phwy bynnag sy'n fyw ac yn credu yno fi, ni bydd marw'n dragywyd. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Meddai yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n rhoi ffrwyth melus. Pa ffrwyth sydd yn dod o fod yn blant adda? O fod yn blant adda, dyn ni'n pechu, dyn ni'n cael ei mor hawdd i bechu. Mae'n haws bod yn ddrwg yn dydi, na bod yn dda. Mae'n cymaint o ffyrdd. A mae pechod yn effeithio ar bob peth. Mae'n sbwylio pob dim. Mae'n rhoi staen ar bob dim. Hyd yn oed y pethau gorau, da ni'n gwybod bod yna rhywbeth amherffaith i fewn yna. Ond, os di rhywun yn Crist, mae'n greadur newydd ar hen bethau eitha'n teibio. Eitha bydd pob peth yn newydd. Mae'na ffrwyth yn dod wedyn. Ffrwyth yr ysbryd. Cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros. Cymwyn ysgarwch daioni, ffydd a ddwynder. Cymedroldeb yn hynna'n reolaeth. Yn erbyn y pethau hyn, does dim dedd. Achos maen nhw'n addurno'n bywyd ni. Maen nhw'n prydferthu'n bywyd ni. Chi'n cofio Gwas Abram yn mynd draw i chwilio am wraig i Isaac. A beth ddigwyddodd? Mae fo'n dod o hyd i Rebecca. Da chi'n cofio fo wrth y ffynon a mae Rebecca'n dod. Ac unwaith mae'n gwybod pwy ydy hi. Be mae'r gwas yn neud? A mae'n tynnu allan rhyw glislysau aer a'i rhoi nhw arni hi. Mae'n rhoi rhyw fodrwyddi. Mae'n rhoi rhoddion sy'n ei gwneud ti edrych yn fwy prydferth. A dyna mae'r ysbryd glân yn neud i chi. Ond dewis y ffrwyth yma yn dweud, sut mae hwn yn mynd i edrych ar Dafydd? Sut mae hwn yn mynd i edrych ar Emys? Sut mae hwn yn mynd i edrych ar Sylvia? A mae'n prydferthu ni a grasusau. Rwan, da ni wedi'n rhyddhau oddi wrth bechod. Da ni wedi cael ein gwneud nweision i Dduw. Ond Falle bod pobl ddim yn meld, ia, mae'n lot o'n rhydedd bod yn was, ond mae bod yn was i Dduw. Y meistr gorau gafwyd erioed. A mae chi'ch ffrwyth yn sancteiddrwydd ar diwedd yn fywyd tregweddol. Ffrwyth rhyfeddol o fod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist neu yn y wir wnwyddem. Mae'n rhoi ffrwyth parhaol. Ffrwyth parhaol. A pob gwnwyddem arall, mae'r ffrwyth yn diflannu ar ôl amser. A dych chi'n prynu greps yn Tesco snag os gynnwch chi wnwyddem yn y greenhouse, dych chi'n gallu tynnu greps o ddiannu. Dych chi'n rhoi nhw ar ddesgyl ac os dyn nhw'n gadl yna, wel maen nhw'n pydru. Ond nid felly efo'r ffrwyth yma. Mae Doni a Dyn yn diflannu. Nid i gael steddfod, a dwi'n cofio steddfod y pentre yn Llandrillo pan oedden ni yna. A godd na gysadluaeth i'r rhai hun i ganu emyn. Ac yn rhai'n dod. A chi'n gwybod bod nhw arfer canu yn wych felly. Yn ambell un yn dod, ac er bod na ryw fath o'r llais arbennig yna, eto, yna un o'r aig MC oedd hi'n arbennig iawn mewn lot o ffyrdd, oedd hi'n dal i ganu, ond doedd y llais ddim cystal. Oedd o'n dirywio. Wedyn ni wedi bywyd tregwyddol. Cariad a gras yn cynnyddu o flwyddyn i flwyddyn. Rhwnt sydd yn credu o fi erydd o farw a gaeth fyw. Ac wedi marw mi fydd y grasusau yn llawn. Ond yn sôn am wein hiws. Fi oedd farw bythefnos yn ôl. Ar angladd y mercher dwytha. Dioddau. Ac yn yr hospis y dyddiau dwytha, be oedd o'n neud? Oedd o'n canu am yna. Oedd o'n siarad efo'r staff ac oedd o'n deithio nhw bob bore. You know, you're very good to me. You're so careful to me. I appreciate your care, but really I'm in the hands of God and in his time I will go. Bore y diwrnod ola i ddeffrodd o am i ddydodd o'r thes o lag wrth y nyrsys. In his time I will go and today is the day. Oedd na feddyg yn dod i weld o ryw ddiwrnod y ddau cyn iddo farw. A'r meddyg newydd fod at y deintydd a'r meddyg yn holi sut oedd Wayne. A Wayne yn amlwg yn dioddau felly ynddo. Ond Wayne yn gofyn i'r meddyg and how are you doctor? Y gras yma ar waith ddim yn diflannu. Y gofal, y cariad a'r concern. Ffwyth parhaol. Dechreuwn fawl cyn hir. Na flinner ar ei flas. Mae Wen yn canu o hyd. Ond yng nghwmni i arglwydd. Mae na wynwyddem. Mae yna lafurwr gofalus. Y peth nesa, y fyw'r wynwydden am tad yw'r gwynllanwr. A na rywun yn gofalu am wynwydden yma. A'r peth cynta mae'n neud ydy, mae'n impio, mae'n grafftio'r canghennau i mewn. Dwi'n meddwl chi wedi gweld rywun yn grafftio cangen, ond be ydych chi'n gorfod wneud? Ydych chi'n gorfod cymryd cangen o ryw blanhigion arall, ydych chi'n gorfod torri'r gwreiddyn i ffwrdd. A ydych chi'n gorfod wedyn i llunio hi, a wedyn i grafftio i mewn, torri fewn i'r wnwyddyn a grafftio'r gangen i mewn. Felly mae'r tad yn gorfod tynnu y gwraidd allan ohono ni. A mae'n gwneud hynny trwy'r ysbryd lan ydy. Mae'n cymeryd y galon garreg oedd ganddo ni. A mae'n rhoi calon o gig i mewn. Mae'n newid yn calon ni. Mae'n newid yn ysbryd ni. Mae'n newid yr un sydd ar orsedd y galon. Ysteddfod ar y llun, maen nhw'n rhoi coron yn ddydyn nhw fel gwobr. A gallen nhw'n rhannu coron. Ac os di coron ddim yn gallu bod ar fwy nag un pen ar yr un tro yna. Dim ond un sy'n gallu gwisgo coron ar y tro. A be mae'r tad yn neud ydi, mae'n tynnu y goron. Da ni mynd i roi efallai ar ein pen ni. A mae'n rhoi ar ei ben ei hunan, fel bod coron yn bywyd ni ar ei ben o, a fo sydd yn ben. Mae'n cymeryd ni a mae'n yn impio ni fewn. A falle bod y ffordd o pechod yn dangos yn eich bywyd chi'n wahanol, falle bod na rywun yma bod i bechod o'n amlwg i bawb oedd yr person mwyaf difrifol. A dod i ffydd a cael ei impio i fewn. Falle bod rhywun arall nedrych yn rhyfeddol o'ch pechodau chi oedd y pechodau parchus yna. Fydde cymdeithas ddim yn gogi gormod arnyn nhw ac yn y blaen. Chi'n gwybod am y rhagryth neu'r hynna'n gyfiawnder neu'r balchder oedd yn eich calon chi, a Cris yn tynnu'r gwreiddyn a'ch impio chi mewn. Tad yn impio'r canghennau i mewn. Yn glanhau'r canghennau. Dyna be sydd yn gorfod digwydd i wynwydden, er mwyn i wynwydden dyfu a rhoi ffrwyth. Mae yna ganghennau sydd yn tyfu a dyn nhw ddim yn dwyn ffrwyth. A'r unig beth maen nhw'n neud ydy tynnu nôl allan o'r planhigyn i gynhyrchu dail ac yn y blaen. Mae dad neu mae'r gwynllanwr yn gorfod tynnu rhain ar ffwrdd. Fel bod y nodd yn mynd i'r canghennau sydd yn dwy'n ffwyth. Ac yn y canghennau hynny, mae'n gorfod glanhau, tynnu dail diffrwyth i ffwrdd ac yn y blaen. Mae'n gorfod glanhau collin hynna yn oriadau fan yma. Mae'n gorfod glanhau. Sut mae'n glanhau? Trwy'r gair. Trwy i'r gair ddod. A'n bwydo ni a gweithio anon ni a newid ni. A'r gair yn ymoldio ni. Wrth ni adael i'r gair gael ei sgrifennu ar yn calonau ni. Trwy i ragluniaeth, trwy drefn, trwy amgylchiadau. Mae amgylchiadau yn yngwthio ni i ryw gornel lle dyn ni'n gorfod delio fo ryw isiw yn yn bywyd ni. A weithiau dyn ni'n teimlo'n anghyfforddus, ond heb i ni gael yngwthio allan o'n comfort zone, newn ni ddim tyfu. Newn ni ddim newid. Ac felly, dyn ni yn dyn ni cael yn newid trwy i air Duw ac amgylchiadau ni yn gwthio ni i fewn i'r patrwm yma Duw isio i ni gael. Ond yn cadw ni yn wynwyddem. Ond yn cadw ni fewn yn wynwyddem. Ond dyn ni fan yma'n bobl sydd, ond mae'n debyg byddwn ni'n deud yn gyffredinol bod ni'n bobl bysau yn cael yn disgrifio fel bod yn galfinaidd. Dwi'n mynd rhy hoff o'r term felly. Ond da ni bob sydd yn credu. fod Duw yn galw ni a fod Duw yn cadw ni. Bod y ddim jyst bod ni'n dewis cael yn cadw, ond bod Duw'n gweithio ynddo ni er mwyn i ni gael yn cadw, er mwyn i ni fod isio cael yn cadw hyd yn oed. Dyn ni ddim yn dal yn Gristnogion heddiw achos yn bod ni wedi gwneud penderfyniad a bod ni'n deud, wel, dyna fo. Dyn ni dyn ni'n dda achos dyn ni yn cyfrannu at y ffydd trwy lynu wrth yr argwydd Iesu Grist. A mae lynu wrth Iesu Grist yn waith caled weithiau. Ond dyn ni'n bobl sydd yn credu bod ni ddim ond yn gallu glynu wrth Iesu Grist pan mae'r Ysbryd Glân yn helpu ni. Mae Tad yn cadw ni yn y weinwyddau. A rhywun sydd wedi bod ynglyn â grafftio. Mae'n gorfod sticio y gangen i fewn i'r brif goeden. O, wedyn mae'n gorfod lapio rownd yn dydi. I gael y gangen i aros yn dyn yn ei lle. Chi'n gweld be mae Iesu Grist yn dweud y fan yma? Mae'n sôn gymaint am aros. Yn dydi, adnod 4, arhoswch yno fi am unna un o'ch chi. Ni all y gangen ddwy'n ffwyth o'n i hun, hefyd i aros yn y wynwydden. Ac felly'n union, ni allwch isau hefyd chi aros yno fi. Y fiwr wynwydden, chwiwr cynghennau, mae'r sawl sydd yn aros yno fi am unna un ddwyntau'n dwy'n llawer o ffwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch chi wneithu'r dim. O, weithiau mae cael yn cadw i fewn, yn brofiad anodd i ni. Weithiau, da ni ddim ond yn cael yn cadw i mewn trwy gael yn gwythio i amgylchiad anodd, lle da ni'n gorfod dweud, wel, mae hwn yn addos o, mae rhaid i mi ddal yn dyn. Dwi'n ofnus o. Bod na rhywbeth bod mod i'n mynd i golli'n ffydd. Felly dyn ni'n dal yn dyn. Mae Tad yn llafurwr gofalus sydd yn glanhau'r canghennau. Yn y cadw ni yn y gangen. Mae o'n gweithio ni. Be mae Duw wedi bod yn gwneud yn eich bywyd chi'n ddiweddar? Ydy Duw wedi bod yn siarad efo chi? Ydy Duw wedi bod yn dwy'n arhau gwirioneddau falle i'r amlwg yn eich bywyd chi? Ydy o wedi bod yn pwyntio allan rhyw beth yn eich bywyd chi sydd yn gweithio'n iawn a mae eisiau chi feddwl am i newid o? Ydy Duw wedi bod yn gofyn i chi holi be di mlaen o'r eithaf fi? Ydw wedi cael ymlaen o'r eithaf yn iawn? Duw wedi bod yn gosod i fus ar rhywbeth yn eich bywyd chi. Gwaith y Tad yn gweithio yno chi'ch gwneud chi'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, y pwynt nesaf ydy, a wynwydden hefyd mae'n alafur o'r gofalus, mae'n ganghennau ffrwythlon. Mae'n ganghennau ffrwythlon. Diben y cyfan ydy yn bod ni'n dwy'n fwy. Dyn ni fath am y pwynt plannu gwynwydden ydy er mwyn cynhyrchu ffrwyth, ynde? Ydych chi'n mynd plannu gwynwydden er mwyn cynhyrchu'r pren cryf i adeiladu bwrdd neu gader, achos ydych chi'n mynd i gael. Pwynt plannu gwynllan ydy dwy'n ffrwyth. A wedyn ydych chi'n cael rhai canghennau sydd ddim fel bethau nhw'n dwy'n ffwrdd. Na ddyn yn Llandrillo. Ac ddiodd y farw a dyma ni'n cynnal i angladdog yn y blaen. A wedyn dyma'r cynweinidog yn dod a siarad efo fi ar yw dro. Oedd yn holi be oedd wedi bod yn digwydd o'n i'n sôn bod nhw'n di marw. O, dyn dail meddwl fo amdano. A dyn ni mae dasgyr yn sôn, dim dail. Ie, dim ffrwyth, just dail. Wan, oeddwn ni ddeud am y ffordd ysgafn, no, mae'n beth digrifol pan mae'n cael ei ddeud. Pan ych chi'n meddwl am Judas, wedi eistedd wrth draed yr arglwys i Grist, wedi cael i ddysgu, wedi bod allan yn pregethu, yn cyflawn i gwaith, wedi bod allan yn cyflawn i gwirthu yn enw'r arglwys i Grist. Ni pan ddari ddisgyblion yn ddod yn ôl yn deud mae hyd yr ysbryd yn aflan yn ddaros tryngedig i ni. Da ni'n mynd clywed bod Judas ddim ymlith reynodd yn dod yn ôl ac yn deud hynny. Cater bod y wedi gwneud hynny i gyd, oedd na rhywbeth o'i len i galon. Godd yn gangen y ddiffrwyth, cael ei thori ymaith. Pa fath o ffrwyth? Ffrwyth sydd yn dwynod gwedd y wynwydden. Mae'r gangen yma yn dod yn debyg i gangen y goeden newydd. Mae'n rhan ohoni. A ffrwyth yr ysbryd yn dod. A da ni'n cael yn gwneud yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio'r rhestr o ffrwyth yr ysbryd. Mae'n rhestr mor arbennig. Yn dydi ffrwyth yr ysbryd yw cariad llawenydd tangnefedd. Godd y garwch neu hir ymaros, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder, hynna'n reoleth. Mae Paul yn deud yn Rhyfeiniad penod 8 yn dydi, ac yn adnod 29 mae'n deud hyn. Rhai a ragor deiniodd fe'i galwodd hefyd, a rhai alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Neu rhagor deiniodd i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab. Fel mae cyntaf yn edrych fyddai ef ymhlith pobl lawer. A ni ganu cyn i ni brygethu. Cawn innau fod yn bur. Chi ddychmygu hynny? Chi ddychmygu bod yn bur? Mae'n anodd. Ac eto mi ddylen ni fod yn cael yn pura. Mi ddylen ni fod yn cael yn glanhau. Mi ddylen ni fod yn dod yn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni'n mynd gweld mae'n digwydd yn aml, achos problem ydy, ydych chi'n tynnu ffwrdd un ler o faw o'ch bywyd chi, a ydych chi'n sylweddoli bod yna ler arall o danodd. Bod yna rhywbeth arall angen i ni. Ydych chi'n torri ffwrdd un gornel rough, a ydych chi'n sylweddoli bod yna gornel arall sydd angen i thori, neu mae yna wyneb arall sydd angen i lyfnhau. Ond da ni'n dod yn debyg i'r agor Iesu Grist, achos dyna be mae Duw isio i ni fod. Da ni hefyd yn dwy'n ffwyth trwy fod canghennau newydd yn dod. Y tad sy'n ei himpio nhw mewn, ac eto da ni rywsut yn rhan o'r broses yma. Ewch gan hynny a dysgwch yr holl genhedloedd medd Iesu Grist wrth y disgyblion. A sen nhw ddim wedi gwneud hynny, o, fysa'r gwaith wedi stopio yn ôl yn y ganrif gyntaf, ond fysa. Ond dyna beth sydd yn digwydd. Dyna ni'n dwy'n ffwyth trwy ddeud wrth eraill, ac yna mae eraill yn dod i gredu, a maen nhw'n dod i ffydd. A beth sy'n arwydd y calfan yma ydy bod yr arglwydd yn codi'n gobeithio ni. Achos be mae'n ddeud fan yma, ydy yn adnod 8, dyma sut ei gogoneddi'r fy nhad trwy chi ddwyn llawer o ffrwyth. Ni allwn ni ddisgwyl llawer o ffrwyth. ni ddim wedi mynd i wneud hynny yng Nghymru. Dyn ni'n disgwyl lot o ffrwyth. A mi ddylen ni fod yn disgwyl llawer o ffrwyth. A sut mae bod yn ffrwythlon? Trwy aros yng Nghrist. Y sawl sydd yn aros ono fi a minnau yn ddwantau'n dwy'n llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. A hwn yn eitha afon yn dydi. Ni allwch wneud dim. Roeddwn ni'n mynd llwyddo i wneud unrhyw beth sydd yn cyfri, unrhyw beth sydd yn parau dragwyddoldeb ar wahân i Grist. Felly mae eisiau ni'n yn siŵr bod ni'n aros yn ddefo, bod ni'n closio ato fo, bod ni'n cymryd pob cyfle. Dellon ni. Ni'n siŵr yn bod ni'n rhan o'r wynwydden ryfeddol yma ac yn dwy'n ffrwyth. Mae yna wynwydden hyfryd. Ydych chi'n rhan o'r wynwydden? Mae yna laferwr y tad yn llaferwr gofalus. Be mae'n neud yn eich bywyd chi? Mae yna ffrwyth. Cynghennau sy'n dwy'n ffrwyth. Ydyn ni'n gweld ffrwyth yn bywyd ni. Er mwyn i enw. Amen. Ydych chi'n ei ganu